Non nos extraña que a alcaldesa nos negase de novo a visita á fábrica da luz, porque hoxe fomos a velo dende o Grupo Municipal do Partido Popular e o que nos atopamos é unha verdadeira selva, froito da cabezonería e do abandono do equipo de goberno socialista. Lara Méndez converteu un edificio de 1,3 millóns de euros nunha verdadeira selva. Fixo ademais que a empresa denunciase o Concello porque non se lle respondía á petición de resolución do contrato. Estános expoñendo a un garañón 2, a unha indemnización millonaria a todos os lucenses. E en terceiro lugar hai outro verdadeiro problema. Estamos a 3 meses de perder a concesión da fábrica da luz. E estamos, ademais, despois de ter informes firmados polo propio concelleiro de Medio Ambiente deste concello, no que se di que os instrumentos que ten a fábrica da luz están totalmente oxidados, están totalmente bloqueados e totalmente inutilizados polo abandono que sufriu durante estes 3 últimos anos.